2 красавіка 2005-го адышоў у вечнасць Ян Павел II. 12 гадоў таму скончыўся адзін з самых доўгіх і самых вялікіх пантыфікатаў у гісторыі касцёла. На яго падабенства з цяперашнім пантыфікам звярнуў увагу арцыбіскуп Вінчэнца Палія, старшыня папскай акадэміі жыцця і вялікі канцлер папскага інстытута Яна Павла II па даследаваннях сужэнства і сям'і. Яны абодва, любячыя Евангелія сыны другога Ватыканскага сабору, з самага пачатку свайго служэння бачылі неабходнасць адмысловага клопату пра сям'ю і патрабуючых, лічыць іерарх. Мы сутыкаемся з вялікім сведкай хрысціянскай веры, здольным даць ёй гэта універсальнае вымярэнне, што мы бачым сёння і ў пантыфікаце Францішка. І калі шукаць агульнай крыніцы, у дадатак да Евангелія трэба паказаць на сабор, які для абодвух з'яўляецца свайго роду пуцяводнай зоркай, пракаментаваў арцыбіскуп Палія ў інтэрв'ю Ватыканскаму радыё. На ім зрабіла ўражанне, што першы падчас свайго пантыфікату сінод біскупаў Ян Павел II прысвяціў сям'і, тое ж зрабіў і Францішак. Зыходзячы ад фамільярыс консорт, все, приходзім да Морыс Летіцыя, і тут бачна пераемнасць, заўважыў іерарх. Ён мяркуе, што Яна Паўла II з Францішкам аб'ядноўвае таксама жаданне паглыблення экуменічнага і міжрэлігійнага дыялогу і клопат пра бедных.